Вітаю! В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Сьогодні гість нашої програми – заступник начальника головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. Вітаю, пане Сергію.
Доброго
дня. І, звичайно, ми будемо говорити з вами про те, що от зараз відбувається в Генеральній прокуратурі України, що відбудеться з обранням нового президента країни, що взагалі має відбуватися. Чи дійсно ви вважаєте, що Генеральна прокуратура зміниться ось досить швидко, корінним чином, чи ні?
Я точно знаю, що вона має змінюватись, тому що так, як вона працює на теперішній час, за якими принципами, які пропагує керівництво Генеральної прокуратури, як і з початку каденції цього генерального прокурора, так не повинно бути. Закон, нагляд за яким здійснює прокуратура, яка за іншими правоохоронними органами, тобто, щоб вони дотримувались закону, порушення закону йдуть саме від Генеральної прокуратури, від Генерального прокурора. І це нонсенс, тому що зміни, на мою думку, хоч я, можливо, хтось скаже в свою кулик, своє болото, хвалить, але саме з якісні зміни в правоохоронній системі можливі саме в першу чергу починаючи з прокуратури, яка здійснює нагляд за дотриманням законів іншими правоохоронними органами.
Скажіть, от в принципі, хто має бути керівником Генеральної прокуратури в нових умовах? Свого часу, коли затверджували Юрія Луценка, змінювали ціле законодавство під обрання нового генерального прокурора, так, щоб це призначення було політичним. І от це виникає...
Це якраз перша помилка, яку треба уникнути при зміні генерального прокурора. Тобто, призначений генеральний прокурор має бути віддаленим від будь-яких політичних сил і... В першу чергу бути професійним і, відповідно, порядним, який не має ніяких історії стосовно корупції, без сумніву. Тому що в нас тривалий час, упродовж цих років, знову ж показувало суспільство картинку реформи, яка полягала в підборі нижчостоящих кадрів, тобто підборі самих низьких ланок прокуратури з допомогою конкурсів. На моє переконання, глибоке, реформа має... суттєво має досягне результату, якщо в нас буде проведений конкурс на посаду саме генпрокурора, і якщо буде досягнути результат, що займе посаду дійсно особа, яка не належить до політичних якихось кіл, а є дійсно професіоналом, який знає, що робити, знає, як робити, і буде спрямовувати колектив до цих змін.
Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про резонансні розслідування, ну, знаєте, вже пройшла ціла каденція, закінчується каденція президента Петра Порошенка. Всі ці 5 років говорили про необхідність того, щоб зрозуміти, що відбулося на Майдані 2014-2014 роках. Змінилося кілька генеральних прокурорів за цей час, вибачаюся. І ми досі з вами от розмовляємо, я змушений ставити питання, це вже починає мені нагадувати моїх колег, які роками ставили питання про те, що відбулося з Георгієм Гонгадзе. І досі немає відповіді на це питання з точки зору замовників.
Знову ж, питання в тому, що сказати ті дані, які встановило слідство, але додаючи при цьому підозрюються, за результатами тих повідомлень про підозр більше 450 особам, я можу сказати, що відбувалося в той чи інший період Майдану, хто причетний до організації тих подій. Але, щоб це зробити без слова «підозрюється», як встановлений факт, для цього потрібно вирок суду. Якраз найбільша проблематика на сьогоднішній день є саме з цими питаннями. Тому що до суду направлено обвинувальних актів стосовно 290 осіб, а вироків маємо лише 52. І справи у нас розглядаються 2, 3, 4, 4,5 роки. І у цих справах, у більшості з них, не видно перспектив, коли воно закінчиться. Можливо, за виключенням цієї ж справи, що стосується подій 20 лютого, хоч і воно дуже тривалий час розглядає, але так, як воно здійснюється розгляд, ми для себе можемо розуміти перспективи завершення цієї справи. На жаль, на сьогоднішній день, тобто, не було жодних, скажімо, таких ознак, які би дозволяли оптимістично дивитися на зрушення цього процесу. Тому що це важливо, сприяння не просто якогось окремого підрозділу, яким, зокрема, і я очолюю. Це проблематика, яка, в якій має бути зацікавлено керівництво держави. І президент, і Верховна Рада, і керівництво правоохоронних органів. Тільки тоді можна досягти результату.
А можете ви мені відповісти тільки два питання? Перше питання. Чому вони не були зацікавлені? Адже ці люди, які фактично були на Майдані, вони бачили, стріляли, по суті, в них. І або в їхніх товаришів. В чому незацікавленість? В чому причини незацікавленості?
Ну, точно знають вони самі. А припущення я можу висловити наступне. Тобто, під час, знову ж цих, під час подій на Майдані, якраз найгіршим проявом було те, що злочини вчиняли правоохоронці. Тобто, ті особи, які отримують заробітну плату, які мають захищати. І це сталося тому, що наслідком була, скажімо, негативний відбір. Тобто, коли на посади призначались не за професійним принципом, а за тому, наскільки людина вірою і правдою буде служити тому чи іншому керівнику. І, відповідно, такі особи, не дивлячись на закон, виконували вказівки, злочинні вказівки, в тому числі і доходячи навіть і до вбивств. І коли справи, розслідування справ майданівських, якби воно завершувалося вироками, де особи отримують реальні міри покарання, в першу чергу правоохоронці, то вже наступний керівник не може віддати наказ про те, що піди туди, зроби те, що я хочу, а не хоче закон. Тому що йому буде відповідь. Ось колега мій отримав 5-10 там, років за події.
Коли виконував ваші накази.
Коли виконував накази, злочинні накази, я не буду. Це бажання мати керованість правоохоронними органами в власних інтересах чи інтересах політичних кіл, а не в інтересах суспільства чи на виконання вимог закону. Це моя така думка.
Був хтось, що персонально вам заважав, от не давав можливості займатися розслідуванням з політичної саме еліти України?
Ні, ну, в першу чергу це генеральний прокурор. Тобто, якщо ми говоримо про...
Він вам саме заважав, можна сказати.
У економічних корупційних справах стосовно колишніх високопосадовців, так, він персонально, тобто починаючи на шостий день перебування на своїй посаді, він почав приймати рішення, якими забирав провадження, де слідчі встановлювали, збирали докази стосовно тих чи інших високопосадовців. Це таким чином забрана справа за підозрою Клименка, за підозрою Злочевського, по так званим вишкам Бойках, заблокував, абсолютно заблокував завершення розслідування за підозрою Лукаш, по окремому епізоду стосовно підозрою Присяжнюка щодо Захарченка, окремий економічний епізод. Потім ще ряд справ загалом, тобто, ну, якщо брати рішення, які нами оскаржувалися, то більше 50 проваджень, тобто приймали.
За це економічні рішення. А так, так, якщо говорити про обстріли на Майдані?
В справах майданівських, то безпосереднє втручання це було в те, що в 16-му році скоротив наполовину підрозділ. Тобто справи ще не завершені, скорочується. А пряме втручання в справи, це вже появилося у 2018 році. Це розслідування справи за підозрою одного з протестувальників убивстві правоохоронців, де була змінена свавільно група прокурорів, поставлений заступник генерального прокурора, яка змінила повідомлення про підозру, не дивлячись на зібрані докази. І про події в Хмельницькому, біля Хмельницького СБУ, де військова прокуратура закрила, слідчі управління по-новому, скажімо, розслідували злочин, зібрали докази, повідомили про підозру. Після цього генеральний прокурор приймає рішення вернути назад у військову прокуратуру. Тобто показуючи, що він зацікавлений саме у результаті, щоб справа була закрита.
Я правильно розумію, що мова йшла саме людей з боку протестувальників, що це був захист протестувальників від правосуддя?
А не Хмельницькому протестувальники були, і було постріл з приміщення ОСБУ, і були, загинули двоє осіб, і ще частина отримали тяжкі тілесні та інші ступені тяжкості ушкодження.
Добре, але тут діти, хочу перейти до судової системи. Ви от розповідаєте, що фактично судова система всі ці 5 років не працювала, що вона гальмувала саме розслідування.
Я не можу сказати повністю, звичайно, є судді окремі.
Так, ну, не по... Ну, здебільшого можна так сказати?
Здебільшого.
От те, що відбувається у судах останні тижні, вона дає вам можливість припускати, що вона запрацює або взагалі все це заблокує? Що буде?
Весь розвиток подій, який супроводжував розгляд справ, направлених нами до суду, він засвідчив про те, що реформи правосуддя не відбувається. Відбувається намагання взяти під контроль ту судову гілку влади, на мою думку, через Вищу раду правосуддя. Чому такі висновки роблю? Тому що Вища рада правосуддя – це за змінами в закон єдиний орган, який може притягати до відповідальності суддів дисциплінарної і звільняти їх. Тобто карати за порушення відверті явні. І якщо ми говоримо про недоліки під час судового розгляду, порушення закону слідчими суддями, то ми направляли біля 20-30 скарг на такі дії. Щоб ці справи рухались швидше, в жодній Вища рада правосуддя не прийняла рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Тобто, чітко сказавши, у справах майданівських ми нікого притягати не будемо. Використовуючи навіть такі методи, як 7-8 місяців вони не розглядають скаргу, дозволяють судді звільнитися, і після того нам відмовляють, кажуть, що ми не будемо розглядати, бо суддя вже не суддя. Але бачимо і зворотню частину, коли... Наприклад, та ж сама суддя Цокол, яка відмовила в запобіжному заході по Саакашвілі, дуже швидко стосовно неї розглянуто і прийнято рішення про звільнення. І є ще, знову ж, не можу називати прізвищ, тому що якби особи не давали дозволу, але деякі судді вказували на те, що коли вони приймають якісь рішення щодо там проведення обшуків в судах, то вони отримують від посили, скажімо, від Вищої ради правосуддя про те, що для них це може закінчитись погано. Ніхто не розбирається в тому, чи в законний спосіб суддя дав, чи не в законний, а є такі моменти. І це все свідчить про те, що хтось хоче керувати судовою системою для прийняття тих чи інших рішень. І от якраз намагання вибудувати таку систему, коли, знову ж таки, судді не бояться порушувати закон, вони тільки бояться, щоб не нашкодити, як власть придержаш, то воно призводить до рішень суддів, яким суспільство не довіряє, які під ту чи іншу політичну кон'юнктуру підкладаються. На жаль, судова реформа абсолютно не відбулася.
А скажіть, пане Сергію, от ви можете мені от зараз вже без прізвищ якусь загальну картину описати того, що відбулося із розстрілом людей на Майдані? Ви це бачите як загальну картину? Просто ми з вами от зараз знаходимося в момент розстрілу Небесної Сотні. Що це було?
Знову ж, це, звичайно, в першу чергу це був захист. Не захист, намагання утримати владу зі сторони колишніх представників, які підозрюються у організації протидії правоохоронців і тітушок, і зібрані докази, які викривають їх у цьому. З іншої сторони, це також є сприяння зі сторони представників Російської Федерації, які всіляко підтримували саме силовий спосіб.
Сприяння якого типу? Вони розмовляли з Януковичем, силовиками, з ким?
Це консультування представників ФСБ, які приїздили. Це поставка світлошумових газових гранат, які не пройшли жодних експертних досліджень в Україні, які велика кількість осіб отримали поранення. І це якраз підведення під розв'язування цієї проблеми шляхом проведення антитерористичної операції. Ну і, звичайно, не можна не відкинути також, але остаточна оцінка ще не дана. Це стосовно можливих провокаційних дій тих чи інших сил, які підштовхували саме до більш тяжких наслідків.
Сил з якого боку? З боку протестувальників?
Ну, скажімо, третіх сил, тому що я не можу...
А що таке третя сила?
Не можу конкретизувати, тому що ми не повідомили про підозру у цьому.
Я зараз прошу мені говорити без прізвищ. Мене не цікавить прізвище, мене цікавить картина. Що таке третя сила?
Знову ж таки, навіть якщо називати якісь конкретні дані про якусь групу осіб, то це, знову ж таки, за ними знову ж стоять прізвища.
Я розумію. Я ж не закликаю вас до того, що ви мені таємницю слідства тут розголошували в ефірі. Я ж не зовсім ідіот. Але я що маю на увазі? От ви зараз, дивіться, у нас зараз з'явилася важлива річ, яку ви, до речі, не говорили раніше. От є влада, є протестувальники, правильно? І коли говорять, що було ще щось, це, як правило, сприймається як конспірологія.
Ми знову ж таки вказую на те, що, і воно, я, можливо, в таких словах не називав, але я про це розповідаю постійно, що є вбивства правоохоронців, і безпосередньо, зокрема, і 20 лютого. Тобто, після чого вийшла спецрота Беркуту і здійснила розстріли протестувальників. Відповідно, є перевірка якраз того, чому Чому відбулися попередні ці вбивства правоохоронців. Тобто, і ми говоримо про те, що це підштовхує. Питання в тому, чи це за вказівкою чиєюсь, чи саме така мета ставилася. Тобто я на сьогоднішній день стверджувати не можу, але я кажу, що воно має такі ознаки. Ми це перевіряємо, ми це досліджуємо, і ми даємо оцінки цьому. В тому числі повідомлення про підозру виконавця. Але коли відбувається втручання, тобто, коли генеральний прокурор забирає справу у прокурора, який розслідував, ставить іншого, то це, знову ж таки, відтерміновує процес отримання відповідей на ці питання.
Який був рівень самостійності українських силових структур з точки зору цього консультування з боку росіян? Вони були самостійні, чи все ж таки вони знаходилися вже в ролі підлеглих російських спеціальних служб? Як ви собі зараз це бачите?
Складно тут. Воно відбувалося на рівних, так, як у нас зафіксовано у допитах. Але якраз біда в тому, що у нас немає довіри, повної довіри до показань правоохоронців. Більшість, як зі сторони МВС, так зі сторони СБУ, допитаних не дають повних свідчень, що не дозволяє скласти однозначні висновки. Але з того, що на сьогоднішній день є у матеріалах провадження, це були взаємовідносини колег, які консультували у проведенні тих чи інших заходів правоохоронними органами до подій, коли є ознаки масових заворушень чи масових протестних акцій.
Так, будь ласка, куди подівалися силовики, яких тут затримували, які були безпосередніми учасниками, організаторами цілої низки силових операцій під час Майдану? Скажімо, я пам'ятаю, був такий Бик, здається, з Служби зовнішньої розвідки, який керував спецоперацією проти українських телевізійних каналів, яка мала відбутися в день, коли мала відбутися зачистка Майдану. В тому числі ми прямо гранатами збиралися згідно з цим оприлюдненим планом, потім ви його маєте в себе закидувати телевізійні канали. Потім цих людей затримували, вони кудись зникали, ніби їх не було. Куди вони? Що вони?
За цим епізодом, це штурм Майдану під виглядом антитерористичної операції, тобто в нас розслідування здійснено і продовжується, і, зокрема, повідомлено про підозру, в суді розглядається стосовно одного з керівників антитерористичної операції, колишнього керівника ОСБУ в Києві, Київській області. І на сьогоднішній день ще повідомлено ряду осіб, вони більшість з них в розшуку, і йде вже завершальна на етапі оцінка ще ряду посадовців за результатами проведеної експертизи. Щодо цього названої вами особи, то розслідування стосовно нього за звинуваченням в державній зраді здійснювалося військовими прокурорами. Вони направили обвинувальний акт до суду, і він уже, напевно, 2 чи 3 роки розглядається також в суді. Особа це була під вартою тривалий час, але десь рік назад його звільнили з-під варти.
А що відбувається з цими людьми, коли звільнюють з-під варти?
Йдуть додому і потім вже
приїжджають до Санкт-Петербурга? Скажімо, чи до Ростова, чи не можуть виїхати?
Ну, в нашому випадку, коли звільняли беркутівців, тобто із того ж самого садовника, і потім харківських беркутівців, яким інкримінувалося вчинення вбивств 17 лютого, вони дійсно після цього залишали Україну і приїжджали до Російської Федерації. Щодо Біка, в мене немає даних, здається, він залишається на території України.
От цікаво, правда, що у нас величезна кількість людей, яких підозрюють в державній зраді, спокійно собі живуть, ходять сюди, можуть кудись поїхати, десь зникнути. Мова ж, до речі, йде про професійних розвідників. Я думаю, що і ми з вами знаємо, як залишити територію цієї країни без наслідків.
Це навіть не у цих справах, на загалом жахливий стан із саме розслідуванням тяжких злочинів і обранням запобіжних заходів. У нас вже набула усталеної практики обрання запобіжних заходів, не пов'язаних з триманням під вартою, стосовно осіб, які вчинили вбивства. Тобто це вважається абсолютно нормальним. Так, звичайно, це може бути. Але це, як на мене, це виключення з виключень. Якщо особа, яка вчинила вбивство, стосовно неї обирається запобіжний захід, там порука чи особисте зобов'язання. Але практика свідчить, що таких випадків все більше і більше. І про інші тяжкі злочини, і таке враження, що наче це комусь потрібно, щоб суспільство привикало, що це можна. Що це можна, можна вчинити один з найтяжчих злочинів, не кажучи там і про державну зраду, і інші особливо тяжкі злочини. І можна перебувати на волі до суду.
От наша аудиторія запитує, чи ви маєте амбіції генерального прокурора самі?
Питання це піднімалося в 2016 році після відставки генерального прокурора Шокіна. Я говорив про те, що я хочу змін в Генеральній прокуратурі. І я бачу, що вже суттєво можна досягти результату, якщо керівник буде бажати цих змін, якщо він буде бажати, щоб закон дійсно був на першому місці, а не чиїсь вказівки, забаганки, прохання. І я хотів би цього досягти, в тому числі на посаді генерального прокурора, якщо б мені довірили цю посаду, тому що зміни потрібні.
А що б ви зробили б насамперед? Тоді розкажіть, будь ласка, що ви готові були б її зайняти?
Звичайно, в першу чергу...
Програма дій, знаєте, це ж важливо. Завжди кожен готовий зайняти посаду, потім питаєш програму дій.
Для того, щоб щось змінювати, просто не треба, якщо так загальні сказати, то перше, це треба знати, як бажати мати необхідні ресурси і діяти.
Хорошо, все це є. Дійте. Що ви зробите?
А якщо говорити про безпосередньо вже якісь більш-менш конкретні шляхи, то знову ж таки, це в першу чергу треба отримати повну, скажімо, аналітику по злочинності в нашій країні і по роботу прокурорів. Це покращити питання, мається, удосконалити процедуру кадрового підбору, в тому числі і скорочення штатів, і підвищення оплати, рівня тих, хто займається безпосередньою роботою, процесуальні керівники, слідчі, тому що є величезна кількість прокурорів, які не займаються такою діяльністю і мають ті ж самі пільги за плату, як і прокурори. І, відповідно, кадрові призначення тих людей, які би дійсно могли реалізовувати заплановане. Хоча тут слід зазначити, що законодавці підготувалися і просто прихід на посаду генерального прокурора на сьогоднішній
день не змінюється.
Чому? Тому що величезна кількість призначень зараз видана на откуп кваліфікаційно-дисциплінарній комісії. Притягнення до відповідальності виключно через них, звільнення виключно через них. І тому генеральний прокурор, навіть якщо і захоче тут і матиме достатні дані говорити про те, що та чи інша особа не відповідає посаді, то він не зможе цього зробити без рішення КДКП. А ця комісія, вона знову ж за час своєї діяльності показала себе, на мою думку, такою, що не дотримується вимог законодавства, тому що ми бачимо притягнення неодноразові того ж самого Олексія Донського за вислів про закон, який не діє, йому дали догану. Та й мені дали догану, яка в наступному визнана незаконною Верховним судом. Крім того, вони сказали, що генерального прокурора притягти не можна до дисциплінарної відповідальності, давши таким чином карт-бланш на вчинення будь-яких дисциплінарних проступків. І тому без внесення змін в законодавство, тобто тут буде складно зробити різкі зміни. Тому якщо очікувати від генерального прокурора різких позитивних змін, тут потрібно, щоб була допомога від Верховної Ради, від президента. Тоді це можна буде вже наочно побачити швидко. А якщо буде спротив від Верховної Ради, чи від Президента, чи буде продовжувати працювати кваліфікаційно-дисциплінарна комісія та ж сама, то таких результатів швидких не буде. Але, знову ж повторюсь, навіть саме бажання при тих самих ресурсах, які на сьогоднішній день є, діяти по закону і реально дотримуватись цього принципу, воно дозволить хитнути суттєво маятник в сторону закону, порівні з тим, що відбувається на сьогоднішній день.
Дякую, пане Сергію. Почули програму дій в Генеральній прокуратурі в нашому сьогоднішньому ефірі, тому що нашим гостем сьогодні був Сергій Горбатюк, Дякую ще раз, що прийшли до нас. Це була програма наша. Ваша свобода. Ваша свобода – це наша свобода, друзі. Я провів цю програму для вас. Віталій Портников, хай щастить.